Колоссыдағы серікпеге Самара, баштапқы бажалық. Құдайдың табыла Христос Иисустың апостолы Павелдің ле Тимофей қарындаштан Колоссыдағы ағаруларға, Христостың бойындағы чындық қарындаштарға. Сілерге Құдай адабыстан яқшылықла амыр детсін. Сілер үчін мүргіп, Құдайға Иисус Христос қайраханыстың адазына кеантайын алқыш бұян айдадыз. Нені үчін дезе Христос Иисусға бүткенігерлі ончо ағаруларға сүйжігер керегінде ұқаныбыз. Сілер бүдіпле сүйіп те адығар. Нені үчін дезе сілерге тенгерде не чеберлелген, оғой женедігер. Оңызын сілер башқыда сүйінчілі ярдың чындық сөзінде ұқаныгар. Бұл сөз сілердің бойығарда жүріп, бастыра тер делегейде чілеп, бойының үйренін туыйт. Сілер Құдайдың яқшылығын ұғып, оны чындаптан біліп алған күннен ала, бұл сөз сілердің де бойығарда өзіп жат. Құдайдың яқшылығы керегінде Епафрастан ұқаныгар. Ол бістің қарузыған, қожо іштеген кіші біз, сілерге болып Христостың чындық жалчызы еді. Ол сілерге тыннан берілген сүйіш керегінде бізге жетірген кіші. Оның үчін біз де сілер керегінде ұқан күннен ала, сілер үчін тоқто бой мүргіп сұрап жадыбыз. Сілерге Құдай бойының табын толо білерге берсін. Сілерді тынның ойғорлығыла, оңдожыла толтырзын. Ончозында Құдайға жарарылы едіп, оғо жарамық жүрге егер. Нейлі бұянду керекте түжімді болғойығар. Құдайды біліп аларында үзіп тұрғайығар. Бұғы болып ол сілерді бойының ұлы күчіне келіштіре, ончо жандай тыңытсын. Құзаға чыдамқайла тұрымқай етсін. Құдайғала адаға сүйініп, алқыш бұян айдығар. Ол бісті жарықтың қаандығындағы ағарулардың еншізінде тұрушарға қычырған. Ол бісті қарачқының бейлежінің яйымдап, бойының қарузыған ұғылының қаандығына көчірген. Оның ұғылының бойында оның қаныла яйым бола бергеніз. Кенчектердің яйымда шалғаныз. Ол көрінбес Құдайдың сүргебері. Ол туын туылғаны. Ончо жаялғанның башталғаны. Ол ажыра ончозы жаялған. Теңері дезі де, жер дезі де, көзкө илінері де, илінбезі де, ширелер де, башқарулар да, башталғалар да, өрегі жаңдар да. Ончозы ол ажырала оғо жаялған. Ол ончозынан озо бар болған. Оның бойында ончозы бой-бойыла тұлышталған. Ол әтқанның серкпенің бажы. Ол башталға, ончозында баштапқы болорға, ол туын туылғаны. Өлгендер ортода баштапқы тірілгені. Оның бойында ончозы толы болсын деп, Құдай күйінзегеніне. Ол бойы ажыра, бойының кері ағаштағы қаны ажыра амыр жаяп, тердел әтенерде жүргендерді ончозын Құдайла жараштырған. Сілер қачанда жаман керектерердің олам Құдайла ортоға ұраған, оның үштілері болғанығар. Емді дезе Христос бойының жердегі еді қаны ашыра, бойының өлімі ашыра сілерді Құдайла қаттап жараштырған. Құдайдың алдында сілерді ағару, тек жоқло бұру жоқ тұрғызарға ол анайда еткен. Кесілер бүдерінде бек болорлы әреңістелбес ұчырлы, сілерге сүйіншілі жар берген жемдіден қыйбас ұчырлы. Бұ жарды сілер ұқаныгар, ол теңірі алдында жүргендерге ончозына жарлалған. Мен, Павел, бұ жардың жалчызы бола берген. Емді сілер үчін шыралағамда сүйініп жадым. Еді қанымла шыралап, Христостың шыраларын толтырадым. Мен оның еді қаны деген серкпе үчін шыралайдым. Мен Құдайдың омзанғанын бүдірейін деп, бұл серкпенің ялчызы бола берген. Құдай бойының сөзін сілерге толы жарлазын деп, меге бүдімділеген. Оның сөзі көп чақтардыңла үйелердің тұрқынына жажырылған жажыт болған. Емді десе, оның ағаруларына ашылған. Құдай оларға бұл жажыттың ончо қалықтар ортозындағы мақтулу байлығын ачарға күйінзеген. Бұл жажыт сілерге мақтулу ижемді беріп тұрған. Сілердің жүрегерде жүрген Христос. Біз оны жарлықтап жадыбыз. Қажыла кішіні Христос Иисустың бойында толы кемене жеткен едіп Құдайдың алдында тұрғызарға, қажыла кішіні ончо ойғорлықла үйретіпле бүдіндіріп жадыбыз. Бұғы болып, менің бойымда іштеп тұрған оның улы күчінің шылтузында тартышып, күчімді қысқан ба іштеп жадым.